от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг след консултациите между ГЕРБ и БСП, който се проведе на 13 октомври.
Добър ден на всички! Току-що приключи консултацията между политическа партия ГЕРБ и екипа излъчен за консултации от БСП Лява коалиция, които се отзоваха на нашата покана за стартиране на нов вид политическо общуване между парламентарно представените партии и коалиции в резултат на проведените избори от 5 октомври 2014 година. Повече от 4 часа в режим на взаимно поставяне на приоритети с цялата отговорност, съзнавайки я, че я носим пред българските граждани, двете политически сили се опитахме да установим общност в някои от приоритетите ни и категорично да заявим позиции, по които няма постигнато съгласие. Изказвам задоволството си от начина, по който задълбочено, аргументирано протекоха тези консултации. За първи път в новата политическа история на България партията, спечелила изборите, ГЕРБ, предлага на всички останали парламентарно представени партии кръг консултации с ясното съзнание за отговорността, която носим за съставяне на правителство. За нас това правителство има своя формулировка, политическа формула. За нас устойчивото парламентарно мнозинство е гаранция за стабилност на това управление и в този ред на мисли изложихме пред колегите позициите си. Конкретно по кои от тях се доближаваме или има идентичност на мненията и кои са онези, които ни разделят, а няма начин да няма такива, след като ние стоим на двете диаметрално политически като идейни позиции и възгледи, госпожа Стоянова ще ви представи тези общности и различия.
Политическа партия ГЕРБ е една от малкото партии, която в хода на предизборната кампания представи разработената си детайлна програма за управление. На базата на тази програма за управление ние се фокусирахме върху няколко основни приоритета, които да бъдат база за провеждане на тези разговори. Българският избирател, поставяйки на първо място политическа партия ГЕРБ, давайки мандат, отговорност да се опита да състави правителство за отговорно управление на държавата, считаме, че сме спечелили тази подкрепа именно със своята програма, със своите идеи за управление, продължение на това, което правехме в предходния си мандат. На тази база, тези 18 приоритета, приоритетни области, върху които ние се фокусирахме, бяха и подложени на сериозен дебат, дискусия, включително в детайли с партньорите ни в тези консултации от БСП Лява България. Освен нашите 18 основни приоритета, изведени от нашата програма, ние направихме детайлен анализ и на 12 червени разделителни линии, които Българската социалистическа партия Лява България формулираха в предизборната си кампания, от които многократно заявяваха, че няма да отстъпят. В резултат на 4-часовите разговори мога да обобщя, че по 4 от основните приоритети имаме съвпадение на възгледите си. Това е евроатлантическата ориентация на България и спазване ангажиментите, поети в международните договори на нашата страна. Подобряване на бизнес средата и насърчаване на инвеститорството, влизането в банковия съюз, Европейския банков съюз, както и в създаването на единния енергиен Европейски съюз. И не на последно място, приоритета възстановяване доверието на Европейската комисия към България и възстановяване плащанията по европейските програми. По други обаче 8 приоритета, за съжаление, не постигнахме съвпадение на мненията, а по 2 от тях имаме принципно съгласие, но сериозни различия в начина, по който те трябва да се осъществят. Това са темите за корпоративна търговска банка и инфраструктурните проекти. БСП Лява България подкрепя продължаването и изграждането на инфраструктурните и транспортни проекти, но имаме различия по приоритетните обекти, които трябва да бъдат изведени в това строителство. По отношение на КТБ, различията ни се основават на това, че БСП Лява България настоява бъдещото правителство веднага, незабавно да реши въпроса с КТБ и възстановяване на средствата на вложителите в КТБ. Ние също сме извели като приоритет на гарантираните вложители, да. Ние също сме извели като приоритет максимално бързо възстановяване на тези средства, но считаме, че в интерес на цялата българска икономика и на целия български народ е да имаме много вярно решение за казуса КТБ. А това вярно решение може да бъде взето единствено и само на базата на един сериозен анализ на данните. Затова ние настояваме Българска народна банка незабавно да назначи международен признат консултант, който на базата на данните и фактите в КТБ да предложи начини, по които КТБ да излезе от ситуацията. И тези начини да бъдат остойностени за това как и колко ще струват на държавата и българския данъкоплатец или на цялата икономика, на вложителите или кредиторите на КТБ. По 8 приоритета обаче ние не постигнахме съгласие и така съвсем очаквано е тези приоритети да касаят преди всичко финансовата и данъчната политика. Там многократно сме изразявали своето различие. Ние сме за ниско, плоско данъчно облагане с минимално изземване от страна на държавата на средства от бизнеса и хората и преразпределението пред държавата. Ние смятаме, че различията ни в тази област са и на идейно ляво и дясно ниво и вероятно ще бъдат трудно преодолими. Още повече, че автор на това данъчно облагане, на тази схема на данъчно облагане в България е тройната коалиция, в която БСП, НДСВ участва, така наречената коалиция Станишев, както и в предходното правителство Орешарски. Коалиция Лява България нямаше силата да приложи и наложи своите леви виждания и решения. Смятаме, че едва ли е възможно през управлението на една дясна партия, каквато е ГЕРБ, да бъдат наложени такива решения. Другата непреодолими различия са различията по сектор енергетика. И тук ще спомена само Белене. Мисля, че на всички е ясно какви са различията там. Както и цената на тока. Ние считаме, че цената на тока следва да се определя на базата на икономически показатели, на данни, които осигуряват възпроизводството на енергийната система и не осигуряват допълнителни загуби на предприятията в тази система, от независим регулатор ТКЕВР, който трябва да бъде избран от Народното събрание с 2/3 мнозинство. Едва тогава всички ние бихме могли да имаме доверие в този регулатор и да приемеме неговите решения като икономически обосновани и необходими. Едновременно с това, с пакет от мерки за подпомагане на енергийно бедните семейства и разширяване обхвата на тази помощ. Тук бих споменала сериозните различия за сектор сигурност по отношение на промените, които бяха направени през последната година и половина, и най-вече за структурите, дейностите, правомощията на ДАНС и ГДБОП. Ние настояваме ГДБОП да излезе от ДАНС, да има разделение в техните функции и да премине така, както е редно и както е нормално в цяла Европа, в МВР. Имаме различия и по начина, по който трябва да се осигури икономическия растеж. Иначе по икономическия растеж нямаме различия. Ние категорично обаче не сме съгласни с политиката на реиндустриализацията на страната чрез инвеститор, бюджета и държавата. Смятаме, че държавата не е този фактор, който трябва да създава предприятия и работни места. Тя трябва да осигурява условията за това. Държавата е доказала, че във всички свои държавни предприятия тя е лош стопанин. Имаме различия и в начина, по който трябва да се осъществи реформата в образованието, в здравеопазването, както и по отношение на пенсионната реформа и политиката по доходите и пенсиите. Ние считаме, че трябва да изпълним ангажиментите, които сме поели към Брюксел и да продължим пенсионната реформа по начина, по който тя беше договорена по време на нашето управление. Считаме, че политиката по доходите от заплати и пенсии, а това са доходите и заплатите и пенсиите, които са финансирани от публични средства, следва да бъде съобразена единствено и само с икономическия растеж и възможността от по-високи приходи, които да се генерират от този растеж. Отчитаме необходимостта да има социален елемент, българските граждани да бъдат подпомагани, за да могат да поемат тежестите на икономическата криза и икономическото състояние, но това не може да бъде за сметка на други фактори, освен на повишаване на икономическия растеж, на увеличаване на работните места и увеличаване базата, от която се отчисляват осигурителни и здравни вноски. И едно изречение накрая, за да резюмирам по основните приоритети, за които ви информирах в най-общ план. За съжаление, различията са повече. Това е нормално. Ние сме две партии от различните политически пространства. Надяваме се, че нашите избиратели, които са гласували за нас, са гласували именно за тези наши приоритети и ние като един бъдещ мандатоносител, носейки отговорността за едно евентуално бъдещо управление, ако стигнем до разбирателство за такова, трябва да осъществяваме това управление на базата на своята програма. Благодаря.
Преди да резюмирам нашите изводи на базата на тези дълги разговори, искам да ви информирам, че ние поставихме и втора тема на тези разговори. Тази тема се отнасяше до начина, по който може и трябва според нас да бъде формирано следващото парламентарно мнозинство и да бъде съставен кабинет. Получихме разбиране от страна на представителите на БСП, че е необходимо следващото управление да има стабилна парламентарна подкрепа, мнозинство, което да гарантира провеждането на неотложните политически мерки и важните политически реформи в страната. Получихме и едно разбиране, одобрение за формулата, която ние предлагаме за следващия кабинет. Тя е политически кабинет на споделената политическа отговорност с участие на политически фигури. Това е наше абсолютно изискване към следващия кабинет и възможността той да бъде съставен с един или друг политически коалиционен партньор. Третото изискване – подписване на коалиционно споразумение с ясно разпределение на функциите в него и на ангажиментите, които всяка една от партиите, които участват, поема. Получихме подкрепа и за настояването ни това коалиционно споразумение да има валидност цял един управленски мандат. Ние не можем да си позволим да работим в кратка перспектива тогава, когато имаме важни управленски задачи. Извън тези общи политически изисквания, ние имаме едно, което поставяме пред скоба. То има императивен характер и то е да се даде ясна политическа оценка за управлението на кабинета Орешарски. Не можем да продължим без да сме признали всяка една от партиите, с които ще разговаряме, ще изискваме това от нея, какви са били грешките, какви са били пропуските, за да можем бързо да ги преодолеем и да осигуриме по-успешно развитие напред. Мога да кажа, че това, което чух от позицията на БСП, че те не определят политическата формула като грешна на предишното правителство Орешарски, докато ние я определяме като порочна и като първопричина за всички последващи проблеми на управлението и липсата на резултати, които имаме след тази година и половина. Ние смятаме, че резултатите от дейността на правителството Орешарски са връщане на България назад, както по отношение на нейната демократизация, така и по отношение на постигнатите нива в управлението на страната. Тези проблеми ние трябва да решаваме сега и първото доказателство за отношението ни към тях ще бъде позицията по отношение на актуализацията на държавния бюджет. Ако трябва да резюмирам всички разговори с едно изречение, различията ни остават. Някои от тях са диаметрално противоположни и ние преценяваме като изключително трудно осъществима възможността да продължиме в следващите разговори, освен ако не получиме официално становище от Българската социалистическа партия за зоните, в които те могат да отстъпят от своите предварително заявени позиции, наречени разделителни червени линии.
Уважаеми журналисти, представители на медиите, сега е мой ред да представя нашето виждане по политическите и управленските въпроси, които бяха предмет на тези обстойни консултации. Както виждате, и от наша страна, и от страна на представителите на ГЕРБ позициите бяха заявени категорично, ясно, аргументирано. В същото време мога да определя тези разговори като конструктивни и с висока степен на откровенност при представянето на вижданията по множеството обсъждани теми. Нашето убеждение, че на страната е необходима стабилност, политическа, финансова, но подчертавам и социална. И всеки, който би пренебрегнал важността на тези три измерения на стабилността, има опасност да не реши нито един от трите проблема. Тази стабилност може да бъде постигната от справедлива и отговорна държава. Защото преди да говорим за приоритетите, които има всяка една от политическите сили, ние се нуждаем от значително укрепване на държавата, от нейната способност да работи в интерес на мнозинството от населението и от нейния капацитет да решава поставените задачи. Даваме се сметка, че нови предсрочни избори в този момент не са добро решение на политическата криза. Вярно е, че в тези консултации ние участваме с мандата за тези 12 червени линии, които обявихме в предизборната кампания, за които ние още преди да има резултати от изборите, казахме, че ще отстояваме на власт или в опозиция. Вярно е, че вече има конкретни резултати от изборите. Те разпределят и отговорностите, и правата между различните участници в парламента. Но позволете ми да поставя ударението на друго място, а не там, където нашите партньори в случая, като консултации от ГЕРБ, подчертах. Това са отличителни за политиката на БСП линии, а не разделителни линии. Защото ние сме убедени, че те, или поне в голямата си част, съдържат точки на съприкосновение, които отразяват реалните потребности на страната и биха могли да получат подкрепа от мнозинството български граждани. Тяхната цел не е да създаде неопределими прегради между партиите, а да покаже кои са най-належащите решения, от които, надявам се, повечето от нас имат нужда. Заедно с това, ние предлагаме решения по най-острите и неотложни национални проблеми. И те трябва да бъдат на вниманието на всяко едно управление още от първите седмици и месеци на неговата работа. Става дума за балансиране на енергийния сектор, но не чрез ново увеличаване на цените на електроенергията. От страна на ГЕРБ ни беше казано, че това не е въпрос, с който трябва да се занимават политиците, че тези въпроси се решават от пазара. Въпросът е обаче, че в България няма реален пазар на електроенергия. Ние също така си даваме сметка, че простото залагане на либерализацията на цените би поставила гражданите и бизнеса в непоносимо положение. И затова нашето категорично становище е, че никой не трябва да прибягва към ново увеличаване на цените на електроенергията. Това е наша политическа позиция. Разбира се, в компетентността на регулатора той да направи своите разчети и той да приеме своите решения. Също така изразихме готовност, ако бъде предложена ревизия на досегашните неизгодни договори, умишлено използвам тази по-обща дума, а не различните юридически форми, защото без преразглеждане на част от условията, в които функционира българската енергетика, е невъзможно стабилизирането на националната електрическа компания. И това се отнася както по отношение на редица от производителите на електроенергия и гарантираното изкупуване на тази енергия, така и по отношение на енергоразпределителните дружества. По отношение на ситуацията в Корпоративна търговска банка, смятаме, че мина много време и има отговорни лица в лицето на квесторите, назначени от страна на Българската народна банка, максимално бързо да бъде представена картина за реалното финансово състояние, а очакваме също така да бъдат посочени отговорните за това състояние. Също така сме за осигуряване на гарантираните влогове на гражданите. Ако за това се наложи да бъдат осигурени допълнително средства на гаранционния фонд, който да покрие тези влогове в случай, че се стигне до тяхното изплащане, тогава държавата трябва да встъпи в тези права и да разполага с всички активи на банката. Но нека да не отиваме сега към по-нататъчна дискусия, защото това би означавало да се предреши нейната съдба, преди ние да имаме официалния отговор на институциите. Във връзка с този въпрос, но не само на него, ние предлагаме да се избере след съответни законови промени ново ръководство на Българската народна банка. Не само нов управител, а изцяло да бъде променен управителният съвет на банката. Защото всички, които са в този състав, в една или в друга степен, носят отговорност не само за състоянието на тази банка, но и за други проблеми в сектора. Ние изразихме резерви към подготвената актуализация на бюджета и ако трябва да съм по-категоричен, не приемаме проекта, подготвен от служебното правителство, което твърде свободно използва сегашния закон за държавния бюджет, за да трупа разходи в размер на милиарди. Казахме на представителите на ГЕРБ, ако те внесат предложение, което конкретно обосновава всеки един разход, защото могат да се намерят аргументи за това, ние ще обсъждаме всяко едно от тези пера, за да преценим дали и в какъв размер такава актуализация наистина е оправдана. Това трябва да стане при зачитане на европейските изисквания за нивата на дефицита и чрез преглед на дейността и на сегашното правителство, защото в случая ние можем да се връщаме и към предишното правителство, избрано от парламента, но действията на служебното правителство в управленски, специално в кадрови план, не трябва да остават без внимание и е добре всяка една от политическите партии да изрази ясно отношение по тях. Смятаме, че в този момент е много наложително да се предприемат действия за укрепване на държавата, за ефективност на приходните агенции, за силно, но не силово Министерство на вътрешните работи, за преглед на изпълнение на задачите, поставени на ръководството на Държавна агенция за национална сигурност, включително в тези проблеми, които изброих. За решително противодействие на корупцията, защото нейните нива са твърде високи през всички изминали години, независимо от смяната на управленията. И това е също измежду основните причини за това, което се нарича задкулисие и използването на различни интереси, групови, корпоративни и лични, за влияние върху политическите решения. Настояваме за регулиране на монополите, за продължаване и задълбочаване на тези действия, които започнаха в края на миналото народно събрание. Също така оспорваме част от кадровите промени на служебното правителство, които са насочени главно срещу Българската социалистическа партия. И искам да обърна внимание за това, че в изпълнителната власт и в парламента трябва да се увеличи значително броя на политиците и партиите, които отстояват национални позиции и интереси. Ние сме изправени пред една силна вълна на крайен ислямизъм, която се развива недалеч от границата на България и се опитва да проникне и тук на наша територия. Пред редица рискове за националната сигурност. Ние подчертаваме необходимостта от мирна и балансирана политика, а не такава, каквато водят президента и служебното правителство в момента. Също така смятаме, че в България в момента не може да си позволи отделянето на средства за превъоръжаване, а в бъдеще този въпрос трябва да се поставя, като той бъде обвързан с индустриализацията на страната. Държавните институции трябва да предприемат превантивни действия срещу новата епидемия, която вече се среща в някои не само африкански страни, срещу нова бежанска вълна, за предотвратяване на бедствия и аварии, каквито имаше в изминалите седмици и месеци, и това трябва да стане чрез ясно определение и централизиране на отговорностите. Ние очакваме първата политическа сила в лицето на ГЕРБ да поеме отговорност за съставяне на правителство. Искам също да се спра на няколко въпроса, които бяха засегнати, и да уточня нашата позиция. В общи линии коректно бяха представени точките на съвпадение и различие в нашата политика, но трябва да е ясно, че когато говорим за индустриализация или реиндустриализация, ние има предвид всичките и форми. Както по отношение на създаване на нови производства, така и възможности за частично възстановяване на някои традиционни за България производства. И да бъде и ясно, че ние разглеждаме държавата не само като регулатор на икономиката на пазара, но и с възможностите за собственик и инвеститор. Не бива да подценяваме нейната роля, защото рефрена, че държавата е лош стопанин, може да бъде продължена, че държавата, за съжаление, в България в редица отношения е лоша, даже и там, където просто трябва да администрира дейностите, но това не е аргумент за нейното премахване, а за нейната дълбока промяна. Мисля, че този въпрос подлежи на допълнително изясняване. Аз даже допускам, че от страна на ГЕРБ могат частично да променят своето отношение към него. В областта на данъчната политика, това наистина е въпрос на разбиране. Знаете, че Българската социалистическа партия поне от две години е заявила своето становище по него, тази промяна, която е направена, и смятаме, че тя има своето основание от гледна точка и на справедливостта, и на решаването на определени демографски въпроси, които също стоят в центъра на нашето внимание. Имаше няколко други детайла, на които аз сега не искам да ангажирам допълнително вашето внимание, но така както ГЕРБ очертаха въпросите, по които има различие, това, което ние можем да направим, е да представим пред органите на Българската социалистическа партия тези за сега непреодолими различия, за да може да се даде отговор на въпроса дали по някои от тях може да има позиции различни от тези, които до момента сме изразявали. Искам обаче да обърна внимание, че една от трудните, но важни задачи, които стоят пред всички нас, е да възстановяваме доверието в политиката. А това означава партиите да се придържат към основните ангажименти, които те са обявили и заради които са получили подкрепа от гражданите. Това не означава, че не могат да се търсят форми, различни пътища за постигането на тези цели, но е важно дали наистина по това, което е най-важно за всяка една от тях, те могат да намерят необходимите допирни точки. Предстоят консултации, както знаете, от страна на ГЕРБ с другите политически партии, представени в 43-тото Народно събрание. Ние ще се постараем да дадем в близките дни отговор на тези открити въпроси. Те ще имат възможност да направят своята преценка. Ние признаваме, че те имат в този момент правото, защото те носят най-голяма отговорност. И както в миналия мандат, в много трудна обстановка, ние се ангажирахме с излъчване на правителство, смятам, че със същия брой депутати, с една по-отчетлива преднина и при наличието на няколко политически партии в това народно събрание, тази задача е решима. Що се отнася до формулата на правителството, да, ние споделихме това, че то може да бъде правителство на отговорността на тези, които участват в него, на тези партии, че то в момента трябва да има политически характер, и в този смисъл за нас са равностойни въпросите за състава на правителството и за неговата постоянна политическа подкрепа. Това не изключва търсенето на допирни точки и въпроси, по които може да се постига по-широко съгласие. Ние обсъждахме редица такива теми. За времетраенето, точната ни позиция беше, че времетраенето на следващото правителство не трябва да бъде лимитирано. Ние не сме казали, че то трябва да е правителство за целия мандат, но наистина е твърде високо изискването да се определят месеци, година или година и половина за неговата дейност. То трябва да стартира като пълноценно правителство с ясна политическа подкрепа, с подписано споразумение, а развитието на политическите и обществените процеси ще покаже до кога то разполага с нужната подкрепа. Това мисля, че са важните резултати от разговорите, а по отношение на политическата оценка за формулата на предишното правителство на Орешарски, различието ни е в това, че проблема не е в самата формула, така както беше определена политико-експертно правителство, което, както знаете, дори не разполагаше с мнозинство. Това беше гъвкава формула, която позволяваше да бъде излъчено правителство на основата на неговата програма. Но смятам, че и ние, не само нашите опоненти от ГЕРБ, намират много проблеми в начина, по който функционираше това правителство, в различни фактори, които оказваха влияние върху част от неговите решения, така че това наистина е проблем и не би следвало да се допуска повторение в тези именно страни от неговата дейност. Но ако говорим за стартирането на такива процеси, техния генезис трябва да се търси доста по-рано, защото тук не за да така отговоря с по-голяма острота, съм длъжен да кажа, че такива процеси имаше далеч преди формирането на правителството на Орешарски, с това, че определени фактори оказваха влияние върху дадени управленски решения, и сега не е въпроса да се връщаме, а да изкореним колкото се може по-решително, възможностите за такова непублично и неполитическо въздействие върху управлението на страната. Нека да преминем към вашите въпроси. Сигурно те ще ни дадат възможност да допълним нещо съществено.
Да, Радио К2, ваше дясно. Добър ден. По повод и това, което казахте, господин Стоилов, въпросите към БСП и към ГЕРБ, ще подпишете ли някакво споразумение за подкрепа за кабинета с БСП, госпожо Цачева, като представител на ГЕРБ? И споразумението за подкрепа с БСП означава ли, че няма да има вотове на недоверие? Благодаря.
По отношение на първия ви въпрос, целта на днешните консултации бе да изясним по основните приоритети за двете политически сили, къде има сходство с оглед на очакваното с мандатоносител ГЕРБ ново правителство. Ние не сме имали за цел да подписваме каквото и да е споразумение с БСП Лява България. Ако вие сте направили някаква асоциация с това, което бе заявено, че при сформиране на отговорно споделено правителство, то трябва да бъде с ясно разписана концепция за политическата формула, а в един по-късен етап и за конкретната програма, но на този етап това не е стояло на въпрос. Става в дума за коалиционно споразумение, което вече е нещо различно от ние да постигаме някакво съгласие в тези консултации.
Аз потвърждавам, че когато се говори за споразумение, има се предвид подписването на такова споразумение от партиите, които ще влязат в правителството и които ще му гарантират устойчива подкрепа. Никой от нас, поне от страна на БСП, не разглежда възможността, ако ние не участваме в правителството, да бъдем част от неговата подкрепа. Това не изключва намирането на точки на съгласие и въпроси, които могат да бъдат решавани, както от тези, които управляват, така и тези, които са в опозиция.
Лъчезар Лисицов, агенция ПИК. След тези 4 часови разговори, двете партии как определяте така вероятността за съставяне на общото правителство? Дали са нарастане, намалени? С една дума, примерно, по-големи, по-малки.
Диалога започна с излагане на становището от страна на господин Стоилов, това е становище на БСП Лява България, с което той подробно ви запозна и тук. По-диалогични, макар и трудно, бяха дебатите в обсъждането на приоритетите, така както те бяха поставени от нас, от ГЕРБ, докато стигнахме до червените линии. По начина, по който те са формулирани и броя български граждани и избиратели, които стоят зад тях, е необяснима неотстъпчивостта на колегите от БСП по отношение на тези линии. И за да отговоря конкретно на въпроса ви, към този момент по-скоро не виждаме основа за бъдещото споразумение управленческо с БСП, освен ако това, което заяви господин Стоилов, не получим в писмена форма преосмислени по друг начин определени тезите, от които те днес поддържаха по категоричен начин и са неприемливи за ГЕРБ.
Аз мога да кажа, нека да можем да коментира всеки ден от нас задаваните въпроси, когато те са общи. Смятам, че резултата от тези консултации е известно повишаване на доверието в такъв пряк диалог. Мисля, че това не е за пренебрегване. Вие самите чухте достатъчно ясно къде има точки на съвпадение и къде непреодолими или поне за сега непреодолими различия. Така че преценката, която направи госпожа Цачева, е точна. Ние, например, оспорваме категорично следването на този либерален принцип в социалната сфера по отношение на образование, здравеопазване. Парите следват ученика или пациента, което би довело до още по-голямо неравенство и до още по-силно засягане на правата на мнозинството от българските граждани, както и качеството на тези дейности. Това го давам като илюстрация, защото ако не се въведат значителни корективи в тези области, ние няма да преодолеем системните проблеми, които са се натрупали.
Вестник Стандарт, Велислава Панова, да ви попитам, господа от левицата, по приоритетите, по които сте съвпадате с програмата на ГЕРБ, ще гласувате ли за в пленарна зала, т.е. ще ги подкрепяте ли и за напред, по които съвпадате?
Да. Да, там, където има пълно съвпадение или в много висока степен, това можем да го правим и ние го заявихме. Дори има въпроси, по които може да се търси взаимно сближаване на позициите и такива, които явно остават като доста отчетливи различия между двете партии. И в този смисъл ние не проявяваме деструктивност, не се опитваме да създадеме самоцелно колкото се може по-тежки проблеми пред бъдещото управление.
Едно допълнение към казаното току-що. Действително, и аз изказвам задоволството си от начина, по който протекоха консултациите, аргументирано с отстояване на позиция. Но ако ми позволите, тук усещам един нюанс. Пред вас, пред медиите, като че ли отново се връщаме в предизборната кампания, тъй като тук нещата за мен и колегите ми звучат малко по-остро, отколкото те бяха изложени от представителите на БСП по време на дискусията ни.
Отново от Вестник Стандарт с едно допълнение, Биляна Веселинова, тъй като стана дума за червените линии и в тях е записано като точка 2 продължаване на проекта Южен поток в съответствие с европейските правила. Стана ли дума за проекта Южен поток и какво е становището на двете преговарящи групи? Благодаря.
В това, което цитирате от наше име, е записано нещо по-друго. Това е продължаване на проекта Южен поток. Разбира се, това трябва да стане в диалог с Европейската комисия, но самите ние трябва да бъдем много по-активни в търсенето на страни, които са заинтересовани от неговата реализация и по-убедителни в аргументацията от тези, от които също зависи успешната реализация на проекта. Така че давате ми възможност да кажа, че ние сме за реализацията на всички големи енергийни проекти. Въпросът за формата може да се обсъжда, но нямаме време за бавене, защото може да загубим всеки един от тях и като цяло всички.
И допълнение от позицията на ГЕРБ. За каква нова активност по отношение на проекта Южен поток, по-голяма от страна на българската държава, може да се претендира, когато министър на БСП със пълномощно предостави правомощието на Европейската комисия да движи преговорите с Русия по изграждането на Южен поток. Но нашата категорична позиция на ГЕРБ е, че диалога с европейските институции, в частност с Европейската комисия, трябва да бъде продължен, за да бъде възможно изграждането на този проект в съответствие с правилата на България и на Европейския съюз.
БТА Нели Желева, по време на консултациите ви днес, дали все пак е ставало въпрос и за министерски постове, които ГЕРБ да предложи на БСП? Също така, дали е ставало въпрос подкрепа на БСП за номинацията на ГЕРБ за председателския пост на Народното събрание? И втория ми въпрос е, БСП все пак склонни ли са да дадат една много реалистична оценка на кабинета Орешарски, която да включва търсене на отговорност за негативите и за виновниците? Това беше императива, доколкото разбрах, поставям пред скоба.
Благодаря ви за въпросите. Що се отнася до обсъждането на конкретни предложения за министерски постове и позиции, категорично не е ставало дума. Стана дума за обсъждането на правото на водещата политическа сила да излучи министър-председател и председател на Народното събрание. Нашата гледна точка, че това е действително право на най-голямата политическа сила, получила доверието на последните парламентарни избори. Това обаче не означава, че ние като в случая опозиционна политическа сила, очевидно потвърждавайки този начин на мисли и на поведение, нямаме право да излучим и своя кандидатура. Всичко това ще зависи от развоя на по-нататъчните консултации и начина, по който се конфигурират различните съставки на правителство и на опозиция. И тъй като отговарям на тези въпроси, бих искал да продължа по още два въпроса. Право е на ГЕРБ като водеща политическа сила да иска ясна и обективна оценка за дейността на правителството Орешарски. Ние смятаме, че в максимална степен тази оценка вече беше дадена веднъж от българските избиратели, от една страна. Но не по-малък и важен е въпроса за политическия стил и за политическият език в функционирането на Народното събрание. Защото не БСП, а ГЕРБ бяха представителите, които допринесоха за една ненужна изнервеност, меко казано, на функционирането на институциите. Ако ние действително сме съгласни и днес постигнахме тази степен на съгласие, че всяка една от политическите сили трябва да съдейства за нормализация на дейността на институциите, за тяхното уважение и не на последно място за техния стабилитет.
Въпроси от телевизия Алфа, Гита Манолова. Първо към ГЕРБ. Вие като проведете преговорите с всички парламентарно представени партии, някои от тях се съгласят да подпишат коалиционно споразумение с вас. С повече от две ще се съгласите ли да подпишете такова споразумение? И въпрос към БСП. Евентуално, тоест въпроса към ГЕРБ е с всички ли, които са съгласни да подпишат коалиционно споразумение с вас, ще подпишете такова? И въпрос към БСП, евентуално, ако пък никой не е съгласен да подпише коалиционно споразумение с ГЕРБ и президента връчи мандата за съставяне на кабинет на БСП, вие ще тръгнете ли по пътя за съставяне на кабинет или ни очакват тогава вече нови избори? Благодаря.
Отговарям на въпроса, зададен към представителите на ГЕРБ. Известни са ви резултатите и големината на парламентарните групи на различните политически сили в 43-то Народно събрание. Ние считаме, че каквато и да е конфигурацията, само с две политически сили, партии или коалиции, нямаме устойчиво парламентарно мнозинство, което да излъчи стабилно управление на страната.
Парламентарната група на БСП Лява България е само с 39 народни представители, което значително намалява, почти свежда до нула шансовете за съставяне на самостоятелно правителство. Това обаче в никакъв случай не отменя основната отговорност на ГЕРБ като първа политическа сила, два пъти по-голяма от следващата, да съумее и да реализира тази стабилност, за която те претендираха по време на предизборната кампания. И всички тези усилия трябва да бъдат оползотворени по най-добрия начин.
Нова телевизия, Марина Стоименова, поставяте ли под съмнение изплащането на гарантираните влогове в КТБ, защото споменахте ако се стигне до изплащане? И второ, щом казвате, че модела Орешарски не е грешка, тогава и вие ли сте за правителство без Бойко Борисов? Въпрос към БСП, разбира се.
Ние не сме поставили под съмнение изплащането на гарантираните влогове, а че при сегашната ситуация това вероятно преминава през несъстоятелност на банката. Не искам да се произнасям по този въпрос, преди да има отговор на компетентните органи. Така че само за това може би е прозвучала някаква условност. Напротив, ние сме за гарантиране на своевременна възможност, дори ако трябва в това отношение само да се промени действащия закон, за да бъдем в пълно съответствие с европейските изисквания. Така че тук няма но. А по въпроса за формулата, казахме ви, че в настоящата ситуация и особено след това как как завърши предишното управление, ние смятаме предложената от ГЕРБ формула за правителство на споделената политическа отговорност за подходяща за сегашното Народно събрание.
Маделина Анева от вестник
Пред. Само секунда. Вече отговорихме на въпроса за министър-председател. Искаме категорично да заявим, че правото на ГЕРБ е да определят своята кандидатура за министър-председател. В това число е Бойко Борисов.
Вестник Преса, моят въпрос е към представителите на левицата. Може ли да кажете, тъй като разбрахме, че до няколко дни ще обсъдите в органите на БСП, дали може да отстъпите от точките, по които не сте се разбрали, къде ще бъде обсъдено? На пленум или изпълнителното бюро ще вземе това решение? Защото вие много скоро имахте пленум и би трябвало там да сте очертали до къде може да отстъпите и кои теми от тук нататък могат да бъдат предмет на разговори. И вторият ми въпрос е за КТ. Казахте, че вашето решение минава през това, ако гаранционния фонд трябва да изплати всички активи, тогава държавата да придобие да изплати всички гарантирани влогове, тогава държавата да придобие активите на банката. Това означава ли, че вашето решение е фалит на КТБ? Благодаря.
Ние не предпоставяме нито едно решение, но по никакъв начин не сме съгласни българските граждани да продължават да плащат чужди сметки. Така че подобно решение не само няма да приемем, но и категорично ще се противопоставя. Така че в случая аз не изземвам решението от никой от компетентните български институции. Но наистина стигнали се до влизане на фонда, тогава вероятно цената на подобно спасение би била по-висока от това държавата да се справя с проблемите, които е наследила, защото ние знаем, че най-ценното в една банка е лиценза, който тя получава. Банките оперират предимно с чужди средства, а не със свои. Отделен проблем е, че те засягат като цяло стабилността на банковата система и това е реалният проблем, а не толкова състоянието на една или друга от тези институции. А по отношение на въпросите, аз мога да ви дам този отговор, който ние сме обявили в нашата предизборна платформа, че има основни ангажименти, към които БСП ще се придържа на власт или в опозиция. Така че за всякакъв друг отговор наистина е необходимо, като се започне от изпълнителното бюро, да се стигне до Националния съвет. В момента не виждам толкова условия за конкретизиране по тези теми, за да се налага те да бъдат решени в цялата партия. Но нека да не предрешаваме развитието на политическия процес към този момент. Ние ви даваме достатъчно точна информация за всичко, което е станало към днешна дата и което предстои в близките няколко дни.
Господин Стоилов, понеже тези думи мисля, че са добър завършък на...
Само два много бързи въпроса имам,
извинявам.
Първия към вас, госпожо Цачева, много кратък. Ще потвърдите ли това, което господин Стоилов каза, че кабинетът не трябва да бъде с лимитиран живот? Това наистина ли сте се разбрали?
Наистина ние поставихме въпроса за продължителността на кабинета, който евентуално би бил съставен в рамките на 43-то Народно събрание. Няколко са аргументите ни в подкрепа на виждането ни, че той не трябва да бъде с ограничение във времевото, в пространството, във времето.
Тоест искането на реформаторския блок, той да бъде 2 години, не е по ваше вкус?
За нас не е приемливо, защото първо изборите и българските граждани са дали мандат, т.е. са се доверили на избраните от тях народни представители за мандат. И не можем ние да определяме рамката на този мандат във времеви отряда. Дали той ще бъде цял, зависи от много фактори в последици. Но за нас е несъстоятелно, тръгвайки към търсене на вариант за съставяне на коалиционно управление на страната, да се поставят срокове, година, две или прочее, още повече, че важните реформи, които предстоят, едва ли биха могли в този кратък времеви отрязък от време да се реализират.
И много кратък въпрос към господин Стоилов. Това, че няколко пъти казахте, че разговорите са протекли конструктивно, означава ли, че в рамките на 43-тия парламент БСП няма да напуска, както е модерно в последно време, пленарната зала и няма да събаряте кворума, както правиха вашите колеги, с които си говорите?
Само да дам формулата за правителството, за неговия мандат. Този кабинет, аз ще ви отговоря и за парламента. Този кабинет не бива нито да е с лимитиран, нито с гарантиран мандат. Така че неговото управление и обстоятелствата в страната ще определят политическия му живот. Какво ще прави БСП в следващите години е много рано да се каже. Ние няма да следваме самоцелна деструктивност и няма да създаваме условия за занижаване на доверието към парламента. Но дали ние ще прибегнем при определени обстоятелства към извънпарламентарни действия, към някакви форми на по-остра реакция, аз се надявам управлението, каквото и да е то, да не дава поводи за това. Така че да ме карате сега аз да изключа възможните форми на политическо действие, мисля, че дори не е и сериозно, ако очаквате да се ангажирам с такова обещание. Ние достатъчно ясно сме заявили своето отношение към този момент и то ще се определя от начина, по който работи парламент и от начина, по който се управлява страната. И наистина аз също подкрепям предложението.
Последна съм на опашката. Може ли един съвсем кратък въпрос? Само един. Доколкото тук са първа и втора най-големите политически сили в този парламент и ще променяте така или иначе изборния кодекс, по който констатирахте доста недъзи, служебният кабинет вече се готви да връща системата ДОНТ, с оглед и на това, което се случва в Кюстендил и Дупница. Моля ви, кажете как гледате на това да има наполовина мажоритарна, наполовина пропорционална, такава смесена система и разбира се, преференциите ще отпадат ли или остават. Благодаря.
Преди всичко, въпросът не е кратък, както коректно заявиха колегите. Стана ясно, че правилата на изборния процес съдържат дефекти, които водят до изкривяване на изборните резултати. Припомням, че ГЕРБ категорично подкрепеше предложението на президента и на инициативния комитет за произвеждане на национален референдум, на който българските граждани да дадат отговор на три въпроса. Смесена избирателна система, която включва и мажоритарно избрани народни представители, задължително гласуване и дистанционно електронно гласуване. ГЕРБ постоява позициите си по тези три така поставени въпроси, но в детайли тази тема не сме коментирали, тъй като днес и това изявление, което правим, е само на въпросите, които сме обсъждали по време на консултациите.
Има основание за дискусия, както по задължителното гласуване, така и за промяна на избирателната система в посока към смесена, но аз по никакъв начин в случая не искам да навлизам в коментари, в аргументи, защото дори според мен не е проява на много добър тон, точно след като са завършили изборите, не от първите задачи, с които да се заемаме, промяна на изборните правила. Нека това да стане в подходящо време, в една разгърната дискусия. Тя може да засегне и конституционни теми, не само заради изборното законодателство. И нека служебното правителство да довърши, надявам се, непродължителното време, което му остава, с полезни действия, а не с някакви концептуални реформи, каквито явно няма да може да направи.
Благодаря ви.
Благодарим ви. Няма да отговаряме на допълнителни въпроси, защото бяхме много изчерпателни, така че поне днес мисля, че сме изпълнили задълженията си към вас. Благодаря.
Вие слушахте запис от брифинг след консултациите между ГЕРБ и БСП, който се проведе на 13 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.